Mér langar svo að spyrja ykkur um eitt.
Já.
Heyrðu þið tvísöng?
Ég ekki þennan tvísöng sem að er nú kallaður þessi horni tvísöngur.
Nei.
Ég ætti í gamli söng nú stundum tvísöng og við tilbaka með öðrum.
Já.
Ég var náðið einhvern.
Við vorum nú með eitt lag sem að Hallfríður náð tók og við heldum að það væri til Bjarn Ólfsbakkar.
Já.
Hvernig er það nú?
Aftur.